Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Έρευνες, ευθύνες και νέα δεδομένα στο επίκεντρο της επικαιρότητας στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ κυβέρνηση για την αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα πειρά τους για τις πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης. Παράλληλα, νέα εξέλιξη καταγράφεται στη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με τη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου. Στην Κυψέλη, κάτοικοι αγωνιούν για τις ρογμές σε κτίρια από τα έργα του μετρό, ενώ μετά την εισαγγελική παρέμβαση βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια και τις πιθανές ευθύνες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 16 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους βουλευτές Κρέκα, Σενετάκη, Μπουκόρο και Παπακώστα. Στο αρχείο δικογραφία για τους υπόλοιπους 7 βουλευτές. Εχμές Μητσοτάκη κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα, ποιος θα ζητήσει γνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το Πασόκ. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για το φωνικό εμπρισμό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δύο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Αγωνιούν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ρογμές στα σπίτια τους. Παρέμβαση του εισαγγελέα. Συνάντηση νωρίτερα του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση του Μετρό. Τι είπαν οι ειδικοί για τις ρογμές στο Earth News Radio 105,8. Και στον τελικό του Μουντιάλ η Αργεντινή, μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά, η παρέα του Μέση επικράτησε της Αγγλίας και πήρε το εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών. Πρόκειται για τους Μάξιμο Σενετάκη, Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο και Κατερίνα Παπακώστα, οι οποίοι κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Για ακόμα 7 βουλευτές, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Για όλες τις δικαστικές εξελίξεις αλλά και τα νέα δεδομένα στην υπόθεση, συνδεόμαστε με τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, καλό μεσημέρι. Να μας πεις τι προέκυψε από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Είναι η ποινική αξιολόγηση της δικογραφίας για τα πεπραγμένα του οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Σύμφωνα με την οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος συνολικά σε βάρος 22 προσώπων. Ανάμεσα στους 22 κατηγορούμενους είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 4 από τους 11 που έδωσαν το προηγούμενο διάστημα ανομωτή εξηγήσεις. Όπως είπες και εσύ, πρόκειται για τον Κώστα Σκρέκα, τον Χρήστο Μπουκόρο, τον Μάξιμο Σενετάκη και την Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για ισχύ αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε βαθμό πλημελήματος. Η κυρία Παπακώστα αντιμετωπίζει επιπλέον και την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι υπόλοιποι 7 που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για αυτούς η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Πρόκειται για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Κώστα Τσιάρα, τον Νότι Μηταράκη, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη, τον Βασίλη Βασιλιάδη και τον Κώστα Καραμανλή. Η δικογραφία επίσης αρχιοθετήθηκε για 2 πρώην γαλάζιους βουλευτές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για 3 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Από τα υπόλοιπα 18 πρόσωπα, διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά για απιστία, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων και 2 πρώην Περιφερειακών διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους υπόλοιπους κατηγορούμενους είναι ένας υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας δημόσιος λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι επιδοτήσεων. Τώρα, με δεδομένο ότι οι πράξεις αυτές για τις οποίες κατηγορούνται οι 22 παραγράφονται το Σεπτέμβριο του 26, τον προσεχή Σεπτέμβριο δηλαδή, η δικαστική διαδικασία θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα. Θα πρέπει ωστότε να έχουν επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα στους 22 κατηγορούμενους και να έχει προσδιοριστεί η δίκη τους το αργότερο έως τον προσεχή Νοέμβριο, προκειμένου να μην παραγραφούν πράξεις.
Ναι, αυτά πρέπει να γίνουν στο αμέσως προσεχές διάστημα, όπως μας είπες και εσύ, Άννα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδότησαν νέα πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων, θέτοντας το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο, καθότι Άγιο Πρωθυπουργός ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ παράλληλα αφήνει και αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλό μεσημέρι.
Καλώ ήρθατε. Για μένα, ο εξή χαρακτηρισμό λοιπόν χρησιμοποιήθηκε ο Πρωθυπουργό κυρίω για την αντιπολίτευση, αλλά όπω είπε και εσύ, αφήθηκε εχμέ για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μιλώντα στην συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομική Πολιτική. Με την ανακοίνωση, ανέφερε ο Πρωθυπουργό τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και πλήρη αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπω ανέφερε, 13 υπουργοί και βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία είχαν βρεθεί στο στόχαστρο με τι υποθέσει του για του 9 να έχουν πλέον αρχιοθετηθεί, ενώ 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για δικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Οι 9, είπε ο Πρωθυπουργός, αποδεικνύεται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα και υπενθύμησε πως είχε ζητήσει την παραίτηση 3 υπουργών για λόγους πολιτικής ευθυξίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για αυτές τις θηλιότητες. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ άφησε, όπως είπαμε, και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αυτή τη φορά ευθείες ήταν οι εχμές του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας μάλιστα πως φάνηκε να εμπλέκεται στο νοσοκομματικό εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Όσον αφορά την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, κατέληξε ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένη του αναφορά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.
Τώρα, Άγη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, είχε ζητήσει από όσους χρησιμοποίησαν τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, δηλαδή κυβέρνηση υποδίκων, να ανακαλέσουν τις δηλώσεις τους.
Ακριβώς. Άρχισε η διένταση γεγονός ότι 7 από τους 11 αρχικά βουλευτές που είχαν κατηγορηθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση και ρωτώντας επιτακτικά αν θα ζητήσουν συγγνώμη που είχαν μιλήσει για μια κυβέρνηση υποδίκων. Η απάντηση είναι πως ισχύει και για αυτούς το τεκμήριο αυτοότητας, για τους 4 που παραπέμπονται για τα πλημελήματα. Είναι αυτονόητη η στάση οποιοδήποτε κόμμα σε μια δημοκρατία. Θα έπρεπε να υπάρχει διάκριση εξουσιών. Περιμένουμε την απόφαση δικαιοσύνης, είπε ο κ. Μαρινάκης. Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση, μίλησε προεξοφλώντας ουσιαστικά η αντιπολίτευση για την άσκηση ποινικής δίωξης και την ενοχή των ανθρώπων αυτών. Λίγους μήνες μετά και την έκθεση της κ. Χιεροπούλου, πηγαίνουν υποθέσεις στο αρχείο. Είναι πολύ απλή ερώτηση. Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς 9 ανθρώπους. Δεν θα τους πω βουλευτές, θα πω 9 πολίτες, είπε ο κ. Μαρινάκη σήμερα. Μάλιστα, ανταπάντησε στην σχετική ανακοίνωση του Πασόκ, βάζοντας ότι το Πασόκ έβαλε και πάλι στο κάδρο το σύνολο ανθρώπων που άσκησε ποινική δίωξη και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε ως κυβέρνηση. Απολογήσε όταν είναι κάτι αμετάκλητο και δεδομένο, όταν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αυτοδοθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση στο Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα μετατοπίσουν τις θέσεις τους για μία ακόμα φορά. δεν βάζουν μυαλό. Επιτέλους διερωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, λέγοντας πως το συμπέρασμα από κάθε εξέλιξη που καταρρύπτει όλα αυτά τα αφηγήματα των τηλεδικαστηρίων είναι πως όλοι αυτοί, είτε βουλευτές από την αντιπολίτευση, είτε υπουργοί, είτε τηλεκτρικοί που μετατρέπονται σε εισαγγελείς και δικαστές, πρέπει να μάθουν επιτέλους πως η δουλειά αυτή είναι μόνο δουλειά της δικαιοσύνης.
Και ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άγη αν θα είναι και υποψήφιοι εκ νέου σε επόμενες εκλογές οι τέσσερις πολιτικοί, των οποίων ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι οι τέσσερις βουλευτές που διώκονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ο κ. Μαρινάκης, με θυμίζοντας ξανά πως και για τους τέσσερις αυτούς υπάρχει και ισχύει το τεκμήριο αυτότητας.
Άγη, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στην συνέχεια του Δελτίου, να δούμε και τι υπόθηκε και στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανακαλέσει τις δηλώσεις της περί κυβέρνησης υποδίκων.
Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους. Εγώ θα πω βουλευτές, τους 9 πολίτες. Δεύτερο το οποίο θέλω να πω. Παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση για να διερευνηθεί η υπόθεσή τους, όχι επειδή θεωρούσαν ότι είναι ένοχοι, κάποια μέλη της. Συγκεκριμένα είναι τα ονόματα. Ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Χατζηβασιλείου, παραιτήθηκαν. Στοχοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Ο κύριος Μηταράκης από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Οι υποθέσεις τους αρχιοθετήθηκαν. Αυτοί που τους στοχοποίησαν, γιατί το κυβέρνηση υποδίκων είχε και διπλή ανάγνωση. Η μία είχε να κάνει με τη δεδηλωμένη, ενώ υπήρχαν 97 βουλευτές από όλα τα κόμματα υπό άρση ασυλίας. Η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με τους υπουργούς ή τους υφυπουργούς. Για αυτούς τους ανθρώπους που και εκείνοι έχουν μια προσωπικότητα, μια οικογένεια και υπήρξε αυτή η στοχοποίηση. Θα υπάρχει αντίστοιχη αποκατάσταση από τα κόμματα που τους στοχοποίησαν.
Όπως ακούσαμε και από τον Άγη Βαγιάνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιοι σε επόμενες εκλογές. Οι τέσσερις πολιτικοί που, όπως είπαμε, ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι, τονίζοντας πως το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για αυτούς και πως το δικαστήριο μπορεί να αθωωθούν.
Με ρωτήσατε αν θα είναι υποψήφιοι. Η απάντηση είναι πως υπάρχει και για αυτούς, ισχύει και για αυτούς τους τέσσερις το τεκμήριο αθωότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
Τώρα είχαμε και αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την απόφαση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και Ευγενή Αλούζου θέτουν και το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Έτσι, ακριβώς από το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε στην ΕΡΤ πως η σημερινή δίωξη αποδεικνύει προς το σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλαζίο και οργανώθηκε από εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Βεβαίως, δεν παρέλειψε να αναφέρει, Ντόνα, πως πλέον η δικαιοσύνη έχει το λόγο, αναφέροντας παράλληλα πως ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε ακριβά τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνοντας ακόμη ότι πρώτη φορά βλέπουμε να διώκονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τη δικαιοσύνη και η κυβέρνηση να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη.
Να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Τσουκαλάς και συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες αντιδράσεις, Ευγενία.
Εδώ είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της, ναι. Η εκλεκτή της σε μια δημόσια υπηρεσία όπως ο ΠΕΚΕΠΕ να είναι αυτή τη στιγμή υπόδικη μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, οι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλυψε το ζήτημα και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις.
Ευγενία, τώρα κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζει ότι καταραίει το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών.
Ακριβώς, συγκεκριμένα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης, ανέφερε πως οι Έλληνες στοχοποιούνται, η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα, τόσα πολλά που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει ούτε η μνήμη μας, ανέφερε ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ανέφερε καταληκτικά.
Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα είπε και ο κύριος Αμανατίδης εδώ στο ΕΡΤ News.
Οι Έλληνες φτωχοποιούνται, είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα και κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο τόσο πολύ που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει και η μνήμη μας. Άρα χρειάζεται αλλαγή.
Ευγενία, επιστρέφουμε σε σένα, να πάμε και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Βέβαια, σκληρή ήταν η ανακοίνωση και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος ανέφερε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας που αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους αλλά και με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες, ανέφερε ο κ. Καραθανασόπουλος, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί.
Να ακούσουμε και τον κύριο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ.
Οι τελευταίες εξέλιξεις αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν, και ταυτόχρονα άμεσα πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα πάνω από 2 δις στους πραγματικούς δικαιούχους, στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
Ευγενία, δεν ξέρω αν έχουν τοποθετηθεί και τα άλλα κόμματα.
Βεβαίως, έχω από τη Νέα Αριστερά με μια αντεκτική ανακοίνωση επίσης αναφέρει πως πλέον και επίσημα πρόκειται για ένα γαλάζιο πολιτικό σκάνδαλο με τη βούλα πλέον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μιλάμε για μια κυβέρνηση, αναφέρει η Νέα Αριστερά, βουτυγμένη στην διαφθορά, ενώ επιχειρεί να διασωθεί ακολουθώντας την τακτική της συγκάλυψης. Τέλος, η ελληνική αριστερά, η συμπαράταξη Ντόνα, σχολιάζει πως σε πρώτη φορά βλέπουμε ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματά τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αναφέρουν, ξεπέρασε κάθε θράσος και προκλητικότητας, ζητώντας μάλλον τη συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται πως θα έχουμε δει όλα, αναφέρουν από την Νέα Ελληνική Συμπαράταξη.
Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Η τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βαγιανέστρα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο στο οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του ορμητηρίου στην οδό Παπαδιαμάντη είχε δώσει τα κλειδιά, όπως κατονόμασε στην απολογία του. Τα κλειδιά στη συνέχεια τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης που ήδη είχε συλληφθεί για τον εμπρισμό και τη δολοφονική επίθεση. Πάμε στην Λία Χριστάρα να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
Καλώς σας μεσημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Το ένταλμα σύλληψης βγήκε χθες το βράδυ και σήμερα είχαμε τη σύλληψη έξω από το σπίτι του, στην περιοχή της Άνω Πόλης όπου διαμένει. Γνωρίζαν τις κινήσεις του, παρακολουθούσαν διοικητικές αρχές και είχαμε αυτή την τέταρτη σύλληψη που σχετίζεται και αυτή, όπως και οι προηγούμενες τρεις, με την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, ο 25χρονος. Φαίνεται, όπως πολύ σωστά είπες, να είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά, αυτόν κατονόμασε τουλάχιστον ο ιδιοκτήτης, που πήρε τα κλειδιά του κρυσφύγιου του και βοήθησε το τρομοκρατικό δίδυμο να τοποθετήσει που τοποθέτησαν τον εκδοτικό μηχανισμό. Έφυγαν δηλαδή από αυτό το σπίτι και επέστρεψαν σε αυτό μόλις ολοκλήρωσαν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Μαθαίνουμε πως πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δράση, έχει παρουσία στον πολύ σκληρό πυρήνα του αντιξουσιαστικού χώρου, όχι μόνο αυτός αλλά και ο αδερφός του και άλλα δηλαδή μέλη της οικογένειάς του. Περιμένουμε βέβαια να δούμε όταν περάσει ενώπιον του εισαγγελέα ποια θα είναι η δίωξη και τι θα πει και ο ίδιος, τι θα ισχυριστεί ο ίδιος ενώπιον των διοκτικών αρχών. Αυτή την ώρα βρίσκεται υποκράτηση έτσι κι αλλιώς. Αύριο θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Είναι πάντως 4 συλλήψεις οι οποίες σχετίζονται με αυτή την επίθεση. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που θα έχουμε. Το έχει πει άλλωστε και ο υπουργός ότι θα έχουμε συλλήψεις για όλες τις επιθέσεις και δηλαδή για τους 2 μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν στο σπίτι του κ. Εκίμοβιτς και στο σπίτι του κ. Αναστασιάδη.
αναμένουμε, όπως μας είπες και εσύ, οι αρχές να ξεκριβώσουν για τον ακριβή ρόλο του 24χρονου και τυχόν να διασυνδέσει του και με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λία. Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνέχισαν για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα τα εκατέρωθεν χτυπήματα, κλιμακώνοντας την ένταση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν σε δύο κύματα περιοχές στα νότια, στα στενά του Ορμούζ, αλλά και βορειότερα, γύρω από την Τεχεράνη. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας εκ νέου Αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου και προειδοποιούν με σκληρά αντίπεινα αν, Έλενα Λεβίζου, οι Αμερικανοί στοχεύσουν υποδομές της χώρας. Συνδεόμαστε λοιπόν με την αίθουσα σύνταξης. Βλέπουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση όσον αφορά την Μέση Ανατολή, Έλενα.
Ακριβώς, Ντόνα, και στα πλήγματα αλλά και στην ρητορική. Οι Αμερικανικές δυνάμεις λοιπόν έπληξαν στόχους τόσο στο νότο του Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές όπως και τις προηγούμενες τέσσερις νύχτες, στο Μπαντάρ Αμπάς, η Ρίκ και σε νησιά των στενών του Ορμούς, αλλά και βορειότερα, όπως είπε, στην Τεχεράνη, ενώ υπήρξε και ένα πλήγμα κοντά σε αντικαρκυνικό νοσοκομείο για παιδιά στο Αφγάζ, όπου εκεί αναγκάστηκαν οι αρχές να το εκενώσουν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Για αυτό το πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο, τα αντίπεινα ήταν, σύμφωνα με τους Ιρανούς, να πλήξουν αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Επίσης σημειώθηκαν επιθέσεις από την Ιρανική πλευρά προς αμερικανικούς στόχους στο Κουβέιτ αλλά και στο Μπαχρέιν. Να πούμε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα σκληρά αυτά χτυπήματα θα συνεχιστούν, είτε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, θα το τελειώσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, και κάλεσε, είπε χαρακτηριστικά, το Ιράν θα πρέπει να συμμορφωθεί. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα στην Wall Street Journal συγκεκριμένα, που λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται επιλογές για να επεκτείνει τα αμερικανικά πλήγματα, να τα κάνει εντονότερα και να τα επεκτείνει, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και πάλι το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στο νησί Χάρκ, το πολύ σημαντικό αυτό νησί.
Είχαμε και τη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου.
Ναι, ακριβώς. Και σκέφτονται λοιπόν και αυτή την επιλογή, μια πολύ όμως επικίνδυνη σε επιχειρησιακό επίπεδο επιλογή, την οποία την είχαμε ακούσει και στις αρχές του πολέμου. Τώρα επίσης, εφαρμόζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει εκ νέου οι Αμερικανοί, έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που κατευθυνόταν προς το νησί Χαρκ, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι προσπαθεί να διευκολύνει την ναυσιπλοεία και βοήθησε 10 πλοία να διέλθουν τη νύχτα από τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, οι διελεύσεις των πλοίων, όπως και η μεταφορά πετρελαίου, έχει πέσει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν κρίσιμες υποδομές της χώρας, κάτι για το οποίο έχει προειδοποιήσει ότι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, αν δεν συμμορφωθεί το Ιράν, τότε οι Ιρανικές δυνάμεις θα πλήξουν υποδομές στις χώρες του κόλπου. Και μάλιστα, όπως είπε, τα χτυπήματα αυτά θα είναι ακόμη σκληρότερα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε σε podcast ότι θα πρέπει να υπάρξει μία διπλωματική λύση, καθώς η απειλή του Ιράν για τα στενά του Ορμούς είναι ασύμμετρη. Το Ιράν, όσο και αν οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν, θα μπορεί να πλήξει πλοία από οποιαδήποτε περιοχή του. Όπως βλέπουμε λοιπόν, Ντόνα, οι εξελίξεις...
Ναι, καταλαβαίνουμε ότι όσο μένει αυτό το διπλωματικό αδιέξοδο, δεν υπάρχει καμία πρόοδος, εντείνεται η πίεση κλιμάκωσης στην περιοχή, κλιμάκωση έντασης στην περιοχή.
Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, όπως για παράδειγμα αυτή του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, του Γκαλιμπάφ, για τις διαπραγματεύσεις, αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό. Ο ίδιος πάντως αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι θέμα εθνικής ασφάλειας για το Ιράν, οπότε το Ιράν διαμηνύει ότι τα στενά του Ορμούζ και ο έλεγχός τους είναι μια κόκκινη γραμμή για τη χώρα. Τέλος, να σου σου πω ότι είχαμε δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, του Δημήτρη Πεσκόφ, που είπε ότι η Μόσχα είναι σε επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κλειστεί κάποιο τηλεφώνημα ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και ενδεχομένως τον πρόεδρο Πεζεσκιάν.
Δεν βλέπουμε πάντως σημάδια αποκλιμάκωσης, εκτόνωσης. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Και να πάμε τώρα... Και να πάμε τώρα και στην Πινελόπη Μητρούλια, καθώς σε ισχύ βρίσκεται από προχθές η έκπτωση στις τιμές των καυσίμων από τα δηληστήρια. Ωστόσο, Πινελόπη, στην Αντλία οι οδηγοί δεν έχουν δει ακόμα τη μείωση που περίμεναν από τη χονδρική στη Λιανική. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω καταρχήν από τα διεθνή, λέγοντας ότι αυτή η ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή προφανώς αποτυπώνεται και στα διεθνή χρηματιστήρια, με τον Brent αυτή την ώρα να είναι στα 84,5 δολάρια το βαρέλι, με ελαφρά πτώση 0,5%. Ενώ το αμερικάνικο αργό είναι στα 79,3, επίσης με πτώση 0,34%. Ωστόσο, Ντόνα, να πούμε ότι οι εγχώριες τιμές των καυσίμων στην Αγγλία φαίνεται ότι διατηρούνται και διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με αυτά που ήταν και τις προηγούμενες μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβη εχθές 15 Ιουλίου ήταν 1,975, όταν στις 13 Ιουλίου ήταν 1,979, δηλαδή έχουμε μία αμελητέα πτώση των 0,4 λεπτών το λίτρο. Στο ντίζελ αντίστοιχα έχουμε άνοδο, δηλαδή από 1,873 που ήταν στις 15 του μήνα, σήμερα, μάλλον από 1,854 που ήταν στις 13 του μήνα, σήμερα είναι σε 1,873, δηλαδή έχουμε άνοδο 0,19 λεπτά ανά λίτρο. Όπως προκύπτει δε από τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων που αναρτούν τα στοιχεία για τις τιμές δηληστηρίου, φαίνεται ότι υπάρχει μία άνοδο σήμερα. Καταρχήν στη βενζίνη έχουμε μία άνοδο 13 ευρώ αναμετρικό τόνο, ενώ στο ντίζελ η άνοδος είναι ακόμα μεγαλύτερη στα 24 ευρώ αναμετρικό τόνο. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να μην φαίνονται οι εκπτώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια στους καταναλωτές. Να πούμε όμως ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες ακόμα, έτσι ώστε να κάνουν προμήθειες οι πρατηριούχοι με βάση το νέο καθεστώς των εκπτώσεων. Έτσι, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας δούμε κάποια ελαφριά μείωση. Πάντως, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, περισσότεροι από 16 νομείς στη χώρα έχουν μέση τιμή πάνω από τα 2 ευρώ. Και είναι τα Δρεβενά, είναι τα Δωδεκάνησα, η Τελοκαρνανία, η Ευρυτανία, η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, όλοι οι νομοί της Κρήτης. Βεβαίως οι Κυκλάδες που έχουν και την υψηλότερη μέση τιμή στα 2,20 ευρώ, η Λέσβος, η Σάμος, η Φωκίδα κλπ.
Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε και μέσω της καλοκαιρινής περίοδου και των αδειών και καταλαβαίνουμε ότι αυτό δυσκολεύει και τις εξορμήσεις των ταξιδιωτών. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα όμως στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς νωρίτερα συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά και ο σχεδιασμός Άγιο Βαγιάννου του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Καλό μεσημέρι και πάλι.
Γεια σας και πάλι. Και ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ακόμα σαφές πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα το 27 από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, συνδέοντας ευθέως οι επόμενες εθνικές εκλογές με τη διαπραγμάτευση του νέου πολιετού κοινοτικού προϋπολογισμού αλλά και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναφορά του Πρωθυπουργού για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τις εκλογές ήταν πως η αρχική πρόταση της Κομισιόν, που προβλέπει 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα σε δύο πόρους ταμείου ανταγωνιστικότητας, είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Δεν είναι δύσκολο, είπε ο Πρωθυπουργός, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να γεφυρωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους τους πόρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να κλείσει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προϋπολογισμού. Εκτίμησε πως οι διαπραγματεύσεις αυτές πιθανόν να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 27 και υποστήριξε πως η συγκυρία αυτή καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση της άνοιξης του 27, καθώς όπως είπε, οι πολίτες δεν θα επιλέξουν μόνο την επόμενη κυβέρνηση, αλλά και εκείνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις της δεκαετίας. Οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και μία κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη τόσο για τις εθνικές προτεραιότητες όσο και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Συνολικά να πούμε πως το συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής απασχόλησε το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και μάλιστα στην ελληνική προεδρία. Επιτάπητο στέθηκε το κυβερνητικό σχεδιασμός για τα δίκτυα, οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά αλλά και σιδηροδρομικά, καθώς και σε ό,τι αφορά το εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο που φτάνει μέχρι το 2030 και αποτελεί τον βασικό δικό χάρτη την ανάπτυξη υποδομών συνδεσιμότητας. Τέλος, όσον αφορά τα ενεργειακά, το ζητούμενο είναι οι αποθήκες ενέργειας και αντικατάσταση και εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης και πάλι ως το τέλος του 2028, συνδέονται σε όλα αυτά τα ζητήματα και βέβαια, όπως είπαμε, και με την επόμενη κυβέρνηση από εκεί στις ερχόμενες εκλογές.
Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα και σε άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, καθώς εντείνεται η αγωνία των ενίκων στην Κυψέλη από τις ρογμές που σύμφωνα με τις δικές τους καταγγελίες προκαλεί ο Μετροπόντικα στα σπίτια τους. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε υπόθεση με πρώτη προτεραιότητα να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών και να διερευνηθεί αν τυχόν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις. Ο Κώστας Στάμου βρέθηκε το πρωί στην περιοχή και θα μας μεταφέρει την εικόνα από το σημείο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε να εξελίσσεται τον περασμένο Μάρτιο. Όταν τότε λοιπόν, ένα βράδυ, όπως περιγράφω συγκεκριμένα, ένιωσαν μια ισχυρή δόνηση η οποία έμοιαζε με σεισμό και το επόμενο πρωί είδαν στα κτίρια τους κάποιες ρογμές σε κάποιες καθεζήσεις. Τουλάχιστον 200 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης, γύρω από την πλατεία της Κυψέλης, τα οποία έχουν τέτοιου είδους ρογμές, οι οποίες μέχρι στιγμής οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν αν είναι απλά επιφανειακές ρογμές ή αν είναι ρογμές που συνδέονται με προβλήματα στατικότητας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο στην ουσία μόλις ξεκίνησαν εργασίες διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό, τις επόμενες ημέρες άρχισαν να βλέπουν αυτές τις ρογμές στους τοίχους τους. Παράλληλα, διαπίστωσαν πως κάποια από τα κουφώματα έχουν στραβώσει με αποτέλεσμα να μην ανοίγουν ούτε πόρτες ούτε παράθυρα. Αυτό το φαινόμενο, ωστόσο, όπως περιγράφουν, εξελίσσεται σταδιακά καθημερινό. Σε καθημερινή βάση, οι ρογμές αυτές μεγαλώνουν. Είναι ενδεικτικά μία ρογμή η οποία έχει ανοίξει ανάμεσα στα δύο κτίρια. Είναι στην ουσία ένα άνοιγμα το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και έχει διανοηχτεί με αποτέλεσμα να τίθεται πλέον σοβαρό ζήτημα στατικότητας και πρέπει άμεσα αυτά τα δύο κτίρια να ελεγχθούν. Αυτό ζητούν και οι κάτοικοι εδώ, καθώς ήρθαν κάποια κλιμάκια της πολεοδομίας τα οποία έκαναν έναν οπτικό έλεγχο, δηλαδή είδαν τις ρογμές εξωτερικά. Ωστόσο, ζητούν να γίνει μια στατική και γεωτεχνική μελέτη ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να νιώσουν ασφαλείς. Ανεπίσημα, κάποιοι από τους μηχανικούς από τα τεχνικά κλιμάκια τους είπαν ότι μπορούν να παραμένουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, είναι αρκετοί από αρκετές από τις 200 οικογένειες που, επειδή φοβούνται ότι με τον πρώτο σεισμό μπορεί να υπάρξει το οτιδήποτε χειρότερο, έχουν κάποιοι εγκαταλείψει στα σπίτια τους. Και οι υπόλοιποι περιμένουν την επίσημη ενημέρωση από κάποια κλιμάκια μηχανικών, ώστε να μπορέσουν και ήδη να νιώσουν ασφαλείς και να παραμείνουν στις κατοικίες τους.
Πριν συνεχίσουμε με τις εξελίξεις στην Κυψέλη, συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
Πώς ακριβώς πρόκειται να λειτουργήσει και αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα μείνουμε στην αρχική εισήγηση, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε προφανώς σε συζητήσεις με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χτίζουμε και εμείς τις δικές μας συμμαχίες έτσι ώστε να εντάξουμε τις εθνικές αναγκαιότητες, τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Ο Αντιπρόεδρος έχει το συντονισμό της όλης διαδικασίας, η οποία προφανώς έχει έναν βαρύ διυπουργικό χαρακτήρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν για το Δουβλίνο για να συζητήσει ακριβώς τη διαπραγμάτευση του Πουδουπού με την Ιρλανδική Προεδρία, είναι ο καθήλυν αρμόδιος για τις συζητήσεις αυτές. Θέλω να θυμίσω ότι στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει το ποσό των 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πατρίδα μας, αλλά σε αυτά θα πρέπει να προσθεθούν και η Δυνητική Πολιτινού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προσδιορισμένο στα 450 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ταμείο το οποίο θα λειτουργήσει με ανταγωνιστικούς όρους, επομένως εναπόκειται στην Ελλάδα αλλά και σε ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν άρτιες προτάσεις για να διεκδικήσουν σημαντικούς πρόσθετους πόρους από αυτό το ταμείο, και προφανώς υπάρχουν και τα υπόλοιπα ταμεία τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί, για τα οποία έχουμε μιλήσει εκτεταμένα και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η ευχή όλων μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να εχεφερωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους πόρους, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο το συνολικό του προϋπολογισμού. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της Άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε όσον αφορά τα δίκτυα. Εδώ συζητάμε ουσιαστικά για ένα πλέγμα καθοριστικών, οδικών, σιροδρομικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνικών δικτύων τα οποία αλλάζουν ουσιαστικά όλη την όψη της πατρίδας μας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε κάνει στον τομέα των υποδομών, στους μεν οδικούς άξονες. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε, αγαπητέ Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα μέρη σας την επόμενη εβδομάδα για να δώσουμε στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο επιτέλους τον Ε65, τον τελευταίο μεγάλο οδικό άξονα της υπηρετικής Ελλάδος, ο οποίος πιστεύω ότι θα δώσει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική στη Δυτική Μακεδονία και στην Δυτική Θεσσαλία. Τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης προχωρούν. Οι κριτικοί συμπολίτες μας βλέπουν πια ότι ο ΒΟΑΚ μετατρέπεται από ένα όνειρο σε ένα έργο το οποίο πια υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Θέλω εδώ να τονίσω ότι συνολικά έχουμε κάνει παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 130 χιλιόμετρα στον υφιστάμενο δρόμο, σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουν αλλάξει τελείως την όψη του πώς μετακινείται κάποιος στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις σημαντικές σιροδρομικές συνδέσεις, για τα έργα αποκατάστασης του Ντάνιελ, για τις σημαντικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αφορούν το βόρειο και το νότιο Αιγαίο, μετά την ολοκλήρωση της εμβληματικής διπλής διασύνδεσης με την Κρήτη. Αυτές είναι παρεμβάσεις που δεν εξασφαλίζουν απλά ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια στα νησιά μας, αλλά είναι και παρεμβάσεις οι οποίες τελικά μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι μέσω των οίκων ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές επιβαρύνονται με ένα πρόσθετο κόστος για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας. Και βέβαια πολλά ακόμα έργα, και το έργο του flyover στη Θεσσαλονίκη κινείται εντός χρονοδιαγράμματος και θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027. Και βέβαια πολύ ακόμα σημαντικοί νέοι σχεδιασμοί οι οποίοι αφορούν την Αττική, για τους οποίους θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες. Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. και τέσσερα ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό συμβούλιο, θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στους τρεις υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Διεκδικεί πόρους η χώρα μας από το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στοχεύοντας παράλληλα στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας για την ενίσχυση της οικονομίας. Ενώ αναφέρθηκε, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα και ο Άγης Βαγιάνος, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας την αρχιοθέτηση των υποθέσεων για νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ασκώντας κριτική για τον πρώτερο δημόσιο διασυρμό τους. Εμείς θα επιστρέψουμε στην ροή του δελτίου μας και στο θέμα της Κυψέλης, καθότι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, οι κάτοικοι αγωνιούν, ανησυχούν με αφορμή τις ρογμές που έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κτίρια ως απόρρια των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό. Ωστόσο, η κυβέρνηση και η ελληνικό μετρό διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και οι ειδικοί σημειώνουν ότι χρειάζονται μελέτες και τήρηση του πρωτοκόλλου. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Νίκος Σταχιάος, εδώ στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ανέφερε ότι σύμφωνα με την τρέχουσα εικόνα έχουν καταγραφεί ζημιές σε 40 διαμερίσματα.
Δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει ένα TBM, δηλαδή αυτό που λέμε μετροπόντικας, και να υπάρχουν επιρροές, επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Φυσικά η ασφάλεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος βλέπει στο σπίτι ξαφνικά μια ροχμή, τον πιάνει ένα τρέμουλο. Έτσι. Λογικό είναι, αναστατώνεται. Και φυσικά κανείς δεν θέλει να βλέπει ροχμή στο σπίτι. Θέλουν και αυτά να αποκατασταθούν και να υπάρχει εικόνα της ασφάλειας. Η εντολή που έχει δοθεί στο ελληνικό μετρό είναι να αντιμετωπίσει ακριβώς με αυτή τη λογική αυτό το ζήτημα. Απλώς εκείνο που θέλω εγώ να εφησυχάσω τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με τα πετράλωνα ούτε με άλλο γεγονός. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις στα υπερκείμενα εδάφη και στα υπερκείμενα κτίρια παρακολουθούνται διαρκώς με γεωρετικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι, ώστε να υπάρχει εικόνα του τι συμβαίνει από πάνω από το Μετροπόντικα. Υπάρχουν όρια συναγερμού. Μόλις χτυπήσουν τα όρια συναγερμού, αμέσως λαμβάνονται μέτρα και αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτή ήδη από το μήνα Μάιο. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας.
Την ανάγκη να ολοκληρωθεί η εικόνα των καθυζήσεων πριν γίνουν παρεμβάσεις στα κτίρια της Κυψέλης, επισημαίνουν ειδικοί, όπως εξηγούν οι ρογμές, δεν μπορούν να αξιολογηθούν αποσπασματικά, αλλά απαιτείται καταγραφή, μετρήσεις και παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου. Ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Παναγιώτης Καρίδης τόνισε στον Βασίλη Αδαμόπουλο, μιλώντας το πρωί εδώ στο σταθμό μας, ότι πρέπει να καταγραφούν με ακρίβεια οι βλάβες στα κτίρια και να αξιολογηθεί η εξέλιξη των καθυζήσεων, ώστε αυτά να διασφαλιστούν, τόσο οι κάτοικοι, αλλά όσο και η ομαλή πορεία του έργου.
Πρέπει να περιμένουμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Να ξανακάνουμε τις μετρήσεις, δηλαδή τώρα να πάμε να κάνουμε μετρήσεις, να δούμε πού βρισκόμαστε, να κάνουμε ένα πρωτόκολλο, μια καταγραφή, να βάλουμε λαμάκια, μάλιστα, να βάλουμε μάρτυρες κλπ. Και μετά να ξαναπάμε σε μια εβδομάδα ή 10 μέρες και ανάλογα το πώς βλέπει ο καθένας την εκδήλωση, πώς γίνεται το φαινόμενο, τι συμβαίνει, έμεινε σταθερό, μακάρι να μείνει σταθερό. Αλλά δεν μπορώ εγώ να εγγυηθώ ότι δεν εξελίσσεται, διότι το φαινόμενο ξέρω ότι εξελίσσεται. Οι κάτοικοι να κάνουν αυτό το πρωτόκολλο, δηλαδή να καταγράψουν πού έχουν τα προβλήματα, να δούνε το μέγεθος, δηλαδή η ρογμή πόσο χιλιοστά είναι, πόσες ρογμές έχει ο τείχος, μία, δύο, τρεις, τι πλάτος έχουν, τι μήκος έχουν, και να το γράψουν με μολύβι πάνω στον τοίχο. Και κάθε κτίριο έχει τη δική του identification, δηλαδή χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε γενικώς και ορίζοντα να πούμε «Α, το ένα κτίριο είναι μια χαρά, άρα και το διπλανό του».
Από την πλευρά του, ο καθηγητής αντισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κώστας Πυράκος μίλησε στο World News Radio και αυτό που υπογράμμισε είναι πως η διαδικασία αποκατάστασης πρέπει να γίνει με επιστημονικά δεδομένα και όχι βιαστικά.
Οι βλάβες αυτές μπορεί σε αυτή τη φάση να είναι όπως το λένε, δηλαδή ρογμές πάνω στο σοβά, δεν είναι κάτι το σημαντικό, συνδικοπία. Δεν είναι το σημαντικό, πρέπει όμως να επισκευαστεί. Μπορεί όμως να υπάρχουν και βλάβες και σε στοιχεία όπως είναι τα θεμέλια, τα υποσυλλώματα, τα δοκάρια. Αυτά όλα θα βρεθούν με ενόργανες μετρήσεις. Δηλαδή δεν φτάνει με το μάτι μηχανικός. Όποιος μηχανικός και να είναι, να πει ξέρετε κάτι, είδε αυτό, όχι. Πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι βλάβες, όποιες είναι αυτές τα κτίρια. Ακολούθως θα πρέπει να γίνει υπολογισμός. Ο οποίος υπολογισμός θα λάβει υπόψη τις καθυζήσεις που έχουν μετρηθεί. Πρέπει το μετρό λοιπόν να δώσει αυτά τα στοιχεία, γιατί πρέπει να συνυπολογιστούν για να ξέρει μέσα στο τέλος εάν έχουν αναπτυχθεί βλάβες και στο φέροντο οργανισμό.
Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο Αθηνών με τη συμμετοχή της Ελληνικού Μετρό υπό τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Γιώργο, τι προέκυψε από τη σύσκεψη και για τα επόμενα βήματα είναι η κουβέντα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, καταρχάς υπήρξε η συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικού Μετρό και του Δημάρχου Αθηνών του Χάρη Δούκα. Φυσικά συμμετείχαν και στελέχη της εταιρείας Ελληνικού Μετρό αλλά και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου. Φυσικά ήταν παρόντες και κάτοικοι εδώ της Κυψέλης. Τώρα, τι συζητήθηκε. Αυτό που ζητήθηκε βασικά τόσο από τους κατοίκους όσο και από τον Δήμο Αθηναίων ήταν η δυνατότητα γραπτής διαβεβαίωσης ότι οι κάτοικοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Σύμφωνα με όσα μας είπε ο κύριος Δούκας, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, γιατί έχει ανατεθεί η πραγματογνωμοσύνη σε δύο εμπειρογνώμονες, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων αναμένεται να βγει σε περίπου δύο εβδομάδες και από εκεί και πέρα συζητήθηκε και κάτι επιπλέον, τέθηκε στο τραπέζι και ένα άλλο θέμα.
Ναι.
Τέθηκε το θέμα της δημιουργίας ενός νέου δημόσιου ανεξάρτητου φορέα, ο οποίος θα πιστοποιήσει και εκείνος το κατά πόσον είναι επαρκή στατικά τα κτίρια. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε ότι πάει να γίνει τόσο από πλευράς Δήμου Αθηναίων όσο και από τους κατοίκους είναι η διασταύρωση πιστοποιήσεων. Δηλαδή να μην πάρουν μόνο πιστοποίηση ενός φορέα αλλά να έχουν πιστοποιήσει από πολλές πλευρές τους ώστε να είναι σίγουροι ότι μπορούν να επιστρέψουν να κοιμούνται στα σπίτια τους. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι 200 διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί προβλήματα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός και είναι αρκετές οι οδοί οι οποίες έχουν επηρεαστεί στην Κυψέλη από τα έργα του μετρό. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι πρόκειται για τις οδούς Δωδεκανήσου, Κυψέλη, Σεβίας, Σκύρου, Σποράδων και αρκετές ακόμη που μέχρι στιγμής συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλη ανασφάλεια στους κατοίκους, Δόνα.
Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία και από τους κατοίκους και φυσικά πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών προκειμένου να μην ξαναδούμε εικόνες όπως αυτές τα πετράλωνα. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μέχρι και σήμερα λοιπόν είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. Εκεί οι υποψήφοι οριστικοποιούν τις επιλογές τους και αναμένεται, Ελίνα Κολύβα, μέχρι το τέλος Ιουλίου να ανακοινωθούν και οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μέχρι λοιπόν τα μεσάνυχτα απόψε θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κλειδώσουν οι υποψήφοι τις επιλογές τους. Με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια ή και το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Να σας πω ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική. Μετά την παρέλευση της, κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν θα μπορεί να οριστικοποιηθεί και έτσι από αύριο Παρασκευή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των βάσεων σύμφωνα με το το χρονοδιάγραμμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, να ανακοινωθούν από τις 23 έως και τις 28 Ιουλίου. Θυμίζω ότι πέρυσι είχαν ανακοινωθεί 24 Ιουλίου. Είπε η Υπουργός ότι ίσως έχουμε και νωρίτερα, γι' αυτό λέμε το 23. Αν και βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των βάσεων παίζουν και οι επιλογές των υποψηφίων, εκτιμάται ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις σε κάποια τμήματα του πρώτου πεδίου των ανθρωπιστικών σπουδών και του τέταρτου των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Στο δεύτερο αναμένεται, στις πολυτεχνικές σχολές αναμένεται να υπάρξει μεγάλη άνοδος, στις δημοφιλείς σχολές, όπως επίσης και στο τρίτο των σπουδών υγείας. Οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν αναλογικά, κυρίως στις ιατρικές σχολές.
Λίγη ακόμα αγωνία λοιπόν για τους υποψηφίους, για να φύγουν έτσι πιο ανέμελοι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Και να βρουν και σπίτια. Όσοι θα περάσουν στην περιφέρεια, είναι μεγάλη ανάσα που οι βάσεις πια ανακοινώνουν τέλος Ιουλίου, για να έχουν και τη μεγάλη και την προθεσμία οι γονείς να έχουν το χρόνο μπροστά τους μέχρι να ανοίξουν οι σχολές τον Οκτώβριο, να βρουν κάποιο σπίτι. Αν το
και όσοι από την περιφέρεια έρχονται να φοιτήσουν και στην Αθήνα,
επίσης εξίσου
δύσκολο έργο. Ήδη έχει ξεκινήσει η έρευνα εκεί στα νοικοκυριά για τη νέα φοιτητική στέγη. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, πρώην Κύλωφ Υπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Δημήτρη Τάγη, εδώ στο Air News Radio, αποκάλυψε ότι το σχετικό σχέδιο θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στο περιστατικό κατά το οποίο δύο υποψήφοι των ΕΠΑΛ έλαβαν εκ παραδρομής διαφορετικά θέματα εκπαίδευσης. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Παπαϊωάννου.
Ακολουθώντας την θεσμική οδό, όταν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ορθώς το Υπουργείο ενημέρωσε, έβγαλε την ανακοίνωση, υπήρξε ανακοίνωση και από το Υπουργείο αλλά και από την Επιτροπή των Εξετάσεων. Όταν θα ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, πάλι θα υπάρξει ξεκάθαρη προς τα έξω ανακοίνωση το τι συνέβη. Mm-hmm. Όμως να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ούτε το αδιάβλητο, στο αδιάβλητο υπήρξε πρόβλημα, ούτε αυτό το μεμονωμένο τυχαίο γεγονός που προήλθε από ένα λάθος, ανθρώπινο. Ήταν λάθος, ναι, γι' αυτό γίνεται η ΕΔΕ, αμαυρώνει την πίστη που έχουμε, γιατί αυτό που έχουμε πει, τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να έχουν ό,τι έχουν αρνητικό ή να έχει τελειώσει ο βίος τους, όμως είναι ένα σύστημα το οποίο αποδεχόμαστε όλοι ως αδιάβλητο και συμβατό με την αξιολόγηση για την είσοδο στα ανώτατα κρίσματα.
Ώρα Μουντιάλ. Στο τελικό του Μουντιάλ πέρασε η Αργεντινή μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Η παρέα του Λιόνελ Μέση επικράτησε της Αγγλίας, πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Και Δημήτρη Καϊμά, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που πήγε λάθος για την Αγγλία και κατέρευσε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι τραγικές αποφάσεις του Τούχελ, του προπονητή της ομάδας, με το που προηγήθηκε, εκεί θα έπρεπε να βάλει, αφού υπάρχει τα θεμέλια της νίκης, να επιβρώσει τον πετό, να το πω καλύτερα, για να εστέρει η νίκη. Και τι είναι, τα κατέστρεψε βάζοντας πολλούς αμυντικούς και δίνοντας πολύ χώρο σε όλους τους παίκτες της Αργεντινής που έχουν το ταλέντο, όλοι τους, για να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Ο Μέση βρήκε την ευκαιρία. Αυτή δεν μπορούσε να μπει λόγω των πολλών ποδοσφαιριστών στην περιοχή της Αγγλίας και με σέντρες παρενάχης στους συμπαίκτες του κατάφερε και το γύρισε το παιχνίδι. Η Αγγλία έχασε λόγω του προπονητή, ξεκάθαρα, έτσι. Σε όλο μέχρι το 60 είχε τον πρώτο λόγο, δεν είπε ότι έπαιζε θεαματικά, κατάφερε όπως να κερδίσει. Μέχρι τότε η Αργεντινή δεν απείλησε καθόλου την Αγγλία, αλλά τα λάθη μου στον προπονητή και οι καλές αλλαγές του προπονητή αντίστοιχα της Αργεντινής δημιούργησαν νέα δεδομένα, οπότε η Αργεντινή δίκαια παρόλα αυτά πήρε την πρόκριση για τον τελικό.
Τώρα να σε ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκες και στον Λιονέλ Μέση, είναι τελικά ο καλύτερος όλων?
Για το σύγχρονο ποδόσφαιρο 100%. Τον συμπαθούμε, δεν τον συμπαθούμε. Αυτά που κάνει ένας αθλητής 39 ετών, παρακαλώ, Δεν τα έχει κάνει ποτέ κανένας άλλος αθλητής γενικότερα στον κόσμο. Οπότε, αν όχι ποδοσφαιριστής, νομίζω μπορεί να είναι και από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος σε ένα μαδικό άθλημα παίρνει μια ολόκληρη ομάδα από το χεράκι και την οδηγεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό μουντιάλ.
Τώρα ο μεγάλος βέβαια ο αγώνας που θα κρίνει και το μεγάλο νικητή της διοργάνωσης είναι την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ Ισπανία ή Αργεντινή. Έχουμε φαβορί ή είναι και εδώ η απόλυτη ισορροπία?
Κοίταξε, και στα δύο παιχνίδια, στους δύο ημιτελικούς, δεν κέρδισαν τα φαβορί. Φαβορί ήταν στο ένα η Γαλλία και στο άλλο κατ' εμέ η Αγγλία. Κέρδισαν τα outsider. Ένα τίκ πιο κάτω από τα φαβορί. Ούτε και τώρα υπάρχει φαβορί. Ίσως να βάλουν τους Ευρωπαίους, τους Ισπανούς, που ξέρουν να παίζουν ανάλογα με τον αντίπαλο, κάνουν την προσαρμογή τους και επιτυχαίνουν αυτό που θέλουν. Αλλά από την άλλη υπάρχει ο Μέση. Οπότε ό,τι και να λέμε, μπορεί και το βράδυ στο 70 λεπτό να πει είμαστε πίσω μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε εμείς μπροστά. Όπως έγινε σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια με το Μέση, όπως είπα, να παίρνει την ομάδα από το χέρι του.
Περιμένω περισσότερες πληροφορίες για την Κυριακή. Μήπως, δεν ξέρω, βγάλεις ήδη το νικητή από την Παρασκευή, Δημήτρη.
Όχι, λοιπόν, τα τα σπίτια μας.
Αλλιώς μας όλοι να βγαίνουμε κουβά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, ο Δημήτρης Καϊμάς. Για περισσότερες τώρα ειδήσεις από το διεθνή χώρο, θα συνδεθούμε εκ νέου με την Έλενα Λεβίζου. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, Έλενα, όπου ο πρόεδρος Μακρόν χαιρέτησε την έγκριση από την Εθνοσυνέλευση του νόμου για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών που πάσχουν από νόσο σε τελικό στάδιο, υπό πολύ αυστηρούς κανόνες, ωστόσο.
Μια από τις κύριες υποσχέσεις του Εμμανουέλ Μακρόν και ήταν μια διαδικασία που διήρκησε ένα χρόνο, η τέταρτη ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση. Εγκρίθηκε και αυτή με μεγάλη πλειοψηφία, 366 ψήφοι υπέρ, έναντι 182 κατά. Σημαίνει λοιπόν ότι εγκρίνεται η υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών σε τελικό στάδιο και σε πολύ συγκεκριμένες βέβαια περιπτώσεις, υπό πολύ αυστηρούς κανόνες. Ένα θέμα που έχει διχάσει τη Γαλλία αλλά και τη διεθνή κοινότητα και υπήρχαν πολλές συζητήσεις και για το νομικό και για το κοινοβουλευτικό και για το ηθικό κομμάτι της όλης διαδικασίας. Ωστόσο, εφόσον εγκριθεί και από το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, ο νόμος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον ερχόμενο μήνα.
Τώρα στην Ουκρανία, στο Κίεβο μετέβη ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Συνεχίζονται βέβαια οι ρωσικές επιθέσεις.
Ακριβώς, πρόκειται για την τελευταία επίσκεψη του κ. Στάρμερ ως πρωθυπουργός. Θα αποχωρήσει από την Downing Street σύντομα και η επίσκεψη του Στάρμερ έγινε λίγες μόνο ώρες μετά την νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου με βαλιστικούς πυράβλους και drones που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξακολουθεί να ζητά περισσότερη βοήθεια για την άμυνα της Ουκρανίας, κυρίως την αεράμυνα. Την ίδια ώρα πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι υπάρχει ένα θέμα με την απομάκρυνση από την κυβέρνηση του Υπουργού Άμυνας, εξαιρετικά δημοφιλούς Υπουργού Άμυνας για τους τελευταίους 6 μήνες, Μικαήλο Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από τις επιτυχίες του Ουκρανικού, της Ουκρανίας εναντί της Ρωσίας με τις επιθέσεις με drones κυρίως κατά δηληστηρίων το τελευταίο διάστημα, αλλά και με την αναμόρφωση του Υπουργείου Άμυνας με την απομάκρυνση παλαιών στελεχών. Ωστόσο, ο Φέντεροφ υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις φήμες για απομάκρυνση και έχουν γίνει διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας υπέρ του.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και κλείνουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό.
Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μπόρες προβλέπονται στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη στο Ιόνιο βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο-βόρειο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως 34 με 37 και πολύ τοπικά έως 38 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα λίγο χαμηλότερα, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Για ανεμία στενής, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Σοφία Γιαννοπούλου για το δελτίο ειδήσεων στις 3, μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Πικούλας.